Jeg hedder Ole. Jeg er en del af lederskabet herinde i kirken, og vi har sådan en julequiz hver år og siger, hvem skal have lov til at holde juleprædiken? Og jeg trækker det længste strå, og det er jeg meget taknemmelig for. Og jeg har fået strenge ordre til, at det skal være meget, meget kort, fordi det er jo mere end mig, der skal på her i dag, så jeg skal prøve simpelthen at overholde det. Der kommer julekoncert lige her bagefter, og det glæder vi os mega meget til. Er det ikke rigtigt? Der er nogen, der har forberedt sig, ved jeg, i lang tid. Så det bliver så godt. Men jeg vil bare gerne køre videre i det spor her, som er simpelthen er lagt op til her. Og det handler jo om julen. Det skal det gøre. Det er emnet, det er givet på forhånd. Så kan man så slå nogle krøller på det. Men det, at vi hørte her også, det var faktisk, at der lå nogle hyrder derude på marken og passede deres får. Og der kom nogle engle, som pludselig viste sig for dem. Og de sagde sådan her, de hyrderne, ikke helt ordret, som vi hørte her, men de sagde sådan her, nu kan jeg prøve at læse det op. Jeg er kommet for at fortælle jer en stor og glædelig nyhed, som angår hele folket. I nat er jeres frelser født i Davids by. Det er Messias, Kristus, og han er jeres herre. Det fik de hyrder at vide, som lå derude i mørket og passe deres får. Og det var helt sikkert fuldstændig vildt at få besøg af engle sådan almindelig hverdagsnat, hvor det var lidt mørkt eller meget, og lidt kedeligt måske, og lidt gråt. Så fik de besøg fra himlen. Hvorfor kom Jesus herned på jorden? Det synes jeg er et relevant spørgsmål, for han havde det jo faktisk godt deroppe i himlen. Han manglede ikke noget. Hvorfor kom han så? Det var da ikke for at komme ned til et gloværdigt land her, eller en verden, der var helt perfekt i hvert fald, fordi landet, som han kom til i Israel, de var faktisk besat af romerne. De var okkuperet, og deres frihed, den var indskrænket til et minimum, så de kunne ikke selv bestemme. Idyllen, den var væk. Der var ikke noget, de kunne bygge op og tro, de kunne få lov at blive der. Det var et land, der var kopier af de her romere. Så faktisk så havde de jo ikke brug for en lille baby, der kom der i en krybbe, som vi ser her på filmen. De havde faktisk mere brug for sådan en som Moses, altså sådan en befrier, der kom, nu skal jeg komme og hjælpe jer ud af det her mørke her. Men det var ikke sådan Jesus han kom. Jesus, han kom heller ikke bare for nogle få udvalgte, for vi læste lige her, hvad englene sagde. Jeg forkynder jer et budskab, som er for alle mennesker. Ikke kun for jøderne. Han kom til sit eget, står der i Johannes kapitel 1. Hans egne tog ikke imod ham, men alle dem, som tog imod ham, gav han retten til at blive Guds børn. Så han kom for alle mennesker. Det er det, vi skal tænke på her. Han havde dig og mig tanker, og det synes jeg, det er helt vildt. Jesus, han kom heller ikke for at skabe det her fysiske rige på jorden, som vi kunne forestille os, og som vi også ved, at disciplene, de vi gerne vil have. Han kom for at skabe et åndeligt rige. Guds rige, det kom ned på jorden, men ikke for at blive synlig på den måde, men for at bo inde i vores hjerter. Det er et åndeligt rige, og det er et rige, som vi alle sammen kan få lov at have del i, og vi kan få lov at opleve i vores liv, hvis vi vil tage imod det. Han kom ikke for at bo i huse eller i slotte, hvor konger de bor, men han kom for at bo i hjertet, inde i mennesker, og han kom for at have fællesskab med dig og mig. Og hvor vildt er det ikke lige? Han kom for at have fællesskab med os. I Johannes' åbenbaring, der siger Johannes det sådan her. Se, jeg står for døren og banker. Hvis nogen hører min røst og lukker døren op, så vil jeg gå ind og holde måltid med ham. Nu skal vi snart have måltid her. Og derfor skal vi jo skynde os lidt, for vi sådan ikke maven knurrer alt for højt. Og det der med at holde måltid, det er jo fest, er det ikke rigtigt? Det er jo sådan, vi siger, wow, nu hygger vi os. Nu har vi fællesskab. Og det er det, Jesus han tilbyder os. Opfordringen til os, det er, vil du lukke døren op? For han er gentle, han går ikke bare ind eller maser døren ind. Vi må lukke døren op. Vi må pakke gaven ud, kunne sige nu her, hvor det nu alligevel er jul. Du inviterer til at have fællesskab med den levende Gud, det klammer jeg ind, der er jo skrevet og tænkte, det her, det er helt vildt, at vi kan have fællesskab med himlens Gud her på jorden. Jeg synes, det er vildt. Johannes, han siger det sådan, at I videre i kapitel 3 og vers 16, Gud elsker nemlig verden så højt, at han gav sin eneste søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal gå fortabt, men få det evige liv. Vi er fortabt uden Jesus. Hvis vi ikke anerkender Jesus som vores frelser og lukker ham ind i vores hjerter, så går vi fortabt, siger skriften. Og der findes kun de her to muligheder. Enten så har vi et evigt liv i himlen sammen med Jesus, og ellers så går vi fortabt, og det hele helvede. Og der er Bibelen ganske klar. Det er ikke noget, jeg har opfundet. Jeg kunne godt fristes til at kunne sige det lidt mere mildt, men det er Guds ord. Sådan er det. Guds rige inden i os, som Jesus han tilbyder, det er uafhængigt af de ydre omstændigheder. Bibelen sammenligner det faktisk med et kildevæld, som er inde i os. Det er en ressource, som aldrig løber tom. Når du står midt i krisen, og midt i problemet, midt i det, du ikke kan overskue, så er det det her kildevæld. Det er svært at forklare, og jeg vil ønske, at jeg havde sådan en kommunikation, som det barn, der talte juleevangeliet her, hvor siger, det der, det går det lige ind. For det kan være svært at forklare det, men det er det, vi oplever, også til at have mod Jesus som vores frelser. Vi får en overnaturlig fred. Vi får en overnaturlig glæde, som er på trods af omstændigheder. Det er fantastisk. Jeg kan faktisk måske bedst beskrive det med noget, jeg læste her for nogle dage siden. Vi kan kalde det en allegori. Havde det været Jesus, så han kaldte det en lignelse. Men den handler om en 18-års fødselsdag. Og jeg læser det bare lige op her. En dag spurgte en 17-årig dreng sin far: "Far, hvad vil du give mig i min 18-års fødselsdag?" Faren svarede undvigende: "Min søn, der er så lang tid til." Men kort tid efter drengen fyldte, eller før drengen fyldte 18 år, falder han pludselig om og besvimer. Drengens far kører ham hurtigt til hospitalet. Lægen kommer ud lidt senere og siger: "Det gør mig meget ondt her, men din søn har et alvorligt hjerteproblem." Sønnen ser forskrækket på sin far og spørger: "Far, siger lægen, at jeg skal dø?" Og faren brast i gråd. På sin 18-års fødselsdag vågnede drengen op, og kort tid efter, da drengen var hjemme igen, fandt han en seddel, som faren havde lagt ved hans seng. På sedlen stod der: "Min søn, hvis du læser dette, var operationen en succes." Kan du huske den dag, hvor du spurgte mig, hvad jeg vil give dig til den 18-års fødselsdag? Jeg vidste ikke rigtigt, hvordan jeg skulle svare dig. Jeg gav dig mit hjerte, min søn. Julen, den handler om Guds godhed til os. Gud er ikke god mod dig, fordi du er god. Gud er god mod dig, fordi han er god. Altså her slår han totalt julemanden. For der skal du løbe op til en vis standard for at få gaver. Men der er gode nyheder derude i den mørkeste nat, der var hyrderne, de var. Englen sagde: "Jeg forkynder jer et glædeligt budskab." Gode nyheder. Og er det ikke sært? Er det ikke sjovt? For det er faktisk tit, når der er mørkeste nat, at vi oplever, Gud han kommer til os. Og hvor han åbenbarer sin redning, sin hjælp og sin styrke. Jeg tænker på der, hvor han delte det røde hav. Israelitterne stod over for havet, og de havde fjenden i ryggen. Og så står der: "Om natten sendte Gud en søndenvind til at dele havet i to." Der var nat den dag, hvor Gideon han vandt sejr over midianitterne. Der hvor de med 300 mand besejrer en tusindtals hær. Det var nat, da Gud han talte til Elias inde i grotten, hvor Elias han havde lige besejret alle de her Baals profeter, men nu er Jezebel efter ham. Og han sad derinde i mørket, inde i hulen, og Gud han talte til ham, og lyset kom ind Der var mørkt inde i graven, der hvor Lazarus, han lå, og han havde været død i 4 dage faktisk. Men Gud, han talte et ord. Lazarus, kom herud. Det er tit og ofte, når det er mørkest nat, at vi oplever Guds hjælp, og vi oplever hans indgreb. Paulus og Silas, de sad i fængsel, og var blevet kastet i fængsel ganske uforskyldt. Og så læser vi, ved midnatstid, det var der, hvor det var mest mørkt, der begyndte de at synge lovsange. Og hvad skete der lige der? Jo, der kom en engel, og lænkerne faldt af dem. Hvor stærkt kan det ikke lige være, der midt i fangehullet? Der faldt lænkerne bare af dem. Og jeg har lyst til at proklamere det her i dag. Ligegyldigt hvor crazy en verden, at vi lever i. Ligegyldigt hvordan omstændighederne de er omkring os. Så har Gud stadigvæk magt til at gøre nat til dag. Og få lys ind i mørke. Og skabe liv, hvor der er død. Og jeg vil bare sige det som en opmuntring her. Gud har stadig magt. Han har magt til at give dig fremgang. Og give dig vækst. Selvom der er stagnation. For hvorfor? Fordi for ham er det overnaturlige naturligt. For ham er intet umuligt, som han sagde, som englen sagde til Maria, da hun fortalte om Elisabeth også var frugtsommelig, som ellers var gammel. For Gud er intet umuligt. Det skal vi have ud af det her. Og jeg vil bare gerne sige, hvis du føler dig låst fast, eller inde i en grotte, inde i mørket, inde i en hule, der hvor du ikke kan overskue situationen, så er Gud den samme i dag. Han ønsker at komme ind i dit hjerte, og han ønsker at være en del af dit liv. Han ønsker at dyrke fællesskabet med dig. Det, det kræver, det er, at du åbner døren, og du siger, velkommen ind. Jeg vil tage for mig af de her retter, for Guds rige, det er kommet på jord, venner. Det er stærkt, og det er godt, og der må I godt lov at sige halleluja. Amen. Yes. Himlen og jorden skal forgå, står der. Men Guds ord skal aldrig forgå. Det kan du sætte din lid til. Jeg har 3 punkter. Jeg skal lige sådan stands op her. Og jeg skal til punkt 2 nu. Så I er snart ved vejs ende. Jeg har helt glemt at sige, hvad overskriften er. For den var nemlig lidt tricky. Og den ville jeg faktisk give fra starten her. Jeg spoler lige tilbage her. Så har jeg noget at tænke over. Der var en mand, der sagde sådan her. Hvad skal jeg så gøre med Jesus? Det passer ikke ind endnu. Men nu kan I tænke over, hvem den mand han var. Så får I løsningen lige om lidt her. Så hvis I keder jer, så prøv nu at tænke jer godt om her. Punkt 2. Det er sådan her. Det er et sted, som hedder himlen. Og Helligånden minder mig bare om det. Jeg ved, vi får julekoncert her bagefter. Og jeg ved, at de vil forklare juleevangeliet, altså Jesu første komme klart og rent, så tænker jeg, det får vi held til at få fanget der. Men der er faktisk et sted, som hedder himlen. Julen, den handler om Jesu første komme, hvor at han etablerer frelsens vej for enhver, som vil tro. Hvordan at Jesus, han Guds søn, han kom til os her på jorden, for at genoprette forholdet til Gud skaber. Gud, han havde jo allerede skabt det perfekte til mennesker. Det var i paradiset, her på jorden. Men der var en slange i paradiset. Synd og oprør ødelagde idyllen. Mennesker, de måtte stort set alt undtagen at spise af 2 træer. Kundskabens træ og livets træ. De forbrød sig. De spiste af kundskabens træ. Og for at det ikke skulle gå helt galt, altså hvor man skulle blive ved med at leve i synd, så smed Gud dem ud af haven. Fordi hvis de spiste af livets træ, så ville de leve evigt, og det ville ikke være godt, hvis det var på den her jord, og i synd og elendighed. Så Gud, han satte nogle spilleregler. Han satte nogle rammer eller nogle grænser. Og så er mit spørgsmål, når Gud, han gør det, for det gør han. For hver som vil tro, der har sat nogle spilleregler. Er det for at tage livet fra os? Er det for at tage glansen af livet? Er det for at tage noget fra os? Nej, venner, det er det ikke. Det er fordi, vi fungerer bedst under de rammer, som han har sat. Og han ved det, fordi han har skabt os. Så jeg vil bare gerne slå en pæl igennem det, hvor man tror, hvis jeg bliver kristen, så må jeg jo ingenting. Jo, du må stort set alt, men det var bare to. De må du spise alle de andre træer. Der var ingen grænser for alt, hvad de måtte, og alt, hvad der var godt for dem, og hvilken idyl de kunne have nyt. Men det var lige den der ene ting. Gud sagde, det skal du ikke gøre, for det ville være dårligt for dig. Der faldt mennesker i, og det gør de stadigvæk, også den dag i dag. Men lad jer ikke friste. Gud, han vil os det bedste, og han vil give os liv, og han vil ikke tage en pind fra os. Så tværtimod, jeg er 65 år. Jeg er et levende bevis på, at Gud vil give os alt, hvad vi kan bære. Der er ikke nogen grænser der. Men konsekvensen var altså, at de blev smidt ud af paradiset. Men Gud havde en redningsplanke, og han hedder så Jesus. Og han blev sendt til jorden, og det er det, julen den handler om. Jesus, han kom herned. Han betalte den højeste pris, så overhovedet det kunne betales. Sit eget liv i bytte for vores synd. For Gud har sagt, syndens løn eller syndens konsekvens, den er døden, altså evig adskillelse fra Gud. Men Jesus kom og betalte prisen, syndens løn, og det var døden. Esaias siger det sådan her, straffen blev lagt på ham, for at vi kunne gå fri. Ved hans sår fik vi lægedom. Så julen, den handler om himlen, som kom til jorden. Men når Jesus, han kommer igen, så blev det lige modsat. Der kom han for at hente os hjem til himlen. Hvor fedt er det lige? Hvor stærkt er det lige? Hvor vildt er det lige, at han inviterer os hjem til himlen? Jeg kan ikke beskrive det, men jeg har bare lyst til bare at fortælle det, fordi vi har så tit så ofte så travlt med en lille baby, men det her, det er meget mere. Så kommer han som konge, så kommer han også som dommer. Vi bliver dømt, hvad især, for det vi har gjort og det vi har sagt. Men han inviterer os alle til himlen. Han kommer tilbage efter os, for at hente alle dem, som tror hjem til sig. Og Gud, han har en plan. Bibelen er den eneste bog, der er profetier i, der har forudsagt verdens gang og tidens gang. Den eneste bog, du kan gå til Koranen, du kan gå til buddhisternes bog, jeg aner ikke engang, hvad den hedder, for jeg gider ikke læse den, men der er ikke nogen forudsigelse af, hvad der kommer til at ske. Jeg hørte en prædiken, han hed Benny Hindenburg, for jeg har nemlig ikke lige efterprøvet det her. Han sagde, der er cirka 2.500 profetier her i. Det er rigtigt. Godt, Britta. Hun har talt dem alle sammen, for det har jeg ikke tid til. Og så siger han, de over 2.000, de er gået i opfyldelse. Der mangler nogen endnu. Gud, han har en plan. Det er bare det, jeg vil sige med det. Og han ved, hvad der sker. Han har kontrol også over den her crazy verden, som vi ikke overhovedet har kontrol over. Men det handler om at give sit liv til ham, som har kontrollen. Amen. Amen. 1. Thessalonikerne 4, der står sådan her. Herren selv vil stige ned fra himlen, og der vil lyde en mægtig kommandoråb, en overengels røst og en fanfare fra Guds trompet. Så vil alle først de, der er døde i troen på Kristus, genopstå. Derefter skal vi, der lever her på jorden, altså os som tror, bortrykkes sammen med ham i skyerne, for at møde Herren i luften. For da skal vi altid være sammen med Herren. Så trøst hinanden med disse ord. Jeg kan godt lide det, fordi det kan lyde skræmmende, men trøst nu bare hinanden med de her ord, fordi det her, det bliver virkelighed, uanset om man er med, eller man ikke er med. Amen. Himlen er et virkeligt sted, og jeg havde så meget lyst til, jeg vil sige det lidt stærkere, Helligånden, tal til mig og sige, prøv lige at beskrive himlen. Og så sige, det kan jeg ikke. Jeg har aldrig været der. Jeg har læst mig, jeg har hørt noget. Jeg kan ikke beskrive himlen. Prøv at høre, hvad Paulus han siger. Han har været der, jeg tror, til 3 gange. Han havde altså været der, men kom tilbage til jorden igen. Han sagde faktisk, kan I huske det, hvor han siger, for mig er livet Kristus, men det er død en vinding. Han ville hellere hjem til himlen, for han havde set det. Men han kunne ikke engang beskrive det. Han siger sådan her. Hvor var det nu henne i 2. Korinther? Hvad intet øje har set, hvad intet øre har hørt, og hvad intet mennesker har kunnet forestille sig, det har Gud beredt for dem, der elsker ham. Så prøv at forestille dig. Prøv at forestille dig bækken, der flyder der, bjergene i baggrunden, den blå himmel og solen skinner, fuldstændig som Morten Kok-bog, bare 10 gange bedre. Prøv at forestille dig det vildeste, hvor hestene de græsser over på engen, løven og lamme de græsser måske der, for der skal jo ikke være noget ondt i himlen. Prøv bare at forestille dig det, du kan, og så siger jeg, det er kun en brøkdel. Du kan ikke forstå det, jeg kan heller ikke. Måske kunne det give mening og se, hvad er der ikke i himlen. Det kunne måske give mening. For Johannes åbenbaring 21, der står sådan her. Han vil tørre hver en tår af deres kind, og der skal ikke længere være død, eller sorg, skrig eller smerte. Alt det gamle er forbi. Og jeg må indrømme, når jeg læser, og I kan selv læse det, for jeg har ikke tid til mere, så kommer tonen op og siger, stop, det ved jeg. Men når jeg læser, nej, det gør du ikke, Johannes åbenbaring, og så kapitel 21, og jeg læste her den anden aften, så løber tåren bare ned i mine kinder. Det er vildt, det Gud han har skabt til os. Alle, som tror, det er vildt, og vi forstår det simpelthen ikke. Vi går på gade af guld, så tænker jeg, hvad skal vi bruge det til? Det ved jeg ikke, men han er så rig. Portene, de er lavet af 12 ædelstene. Hvad skal vi bruge det til? Det ved jeg ikke. Nyd skønheden. I don't know. Det er så vildt, vi ikke forstår det. Og når du så tænker dig til det, så er det bare meget vildere. Vi forstår det simpelthen ikke. Og det er okay. Der er ingen sygdom. Der er ingen smerte. Koden til cancer, den er knækket. Der er ingen sorg. Der er ingen tårer. Der er ingen død. Der er ingen adskillelse. Er ikke sejt? Jeg synes, det er virkelig sejt. Der står alt er nyt. Du får et nyt legeme. Du får et nyt navn. Du får en ny natur. Du får en ny bolig. Det er i det nye Jerusalem. Altså, der er ingen grænser. Du synger en ny sang. Hvad er det? Er det slagtet lam? Du drikker den nye vin, når du er til bryllupsfest. Det bliver vildt, og det bliver godt, og jeg vil bare gerne, bare lige så lidt her, sige, så god er han. Så meget har vi til gode, og det er vildt, vi er sat her på jorden for at vælge side her. Vi skal genforenes med vores kære. Er det ikke vildt? Min mor, hun gik væk for en del år siden nu, og jeg var sammen med hende den sidste dag, og der havde hun det ikke ret godt. Jeg vidste jo ikke, det var den sidste dag, jeg var på sygehus sammen med hende, og nogen af jer har hørt det før. Men det var vildt at være der. Hun havde ondt, hun havde kræft, og hun havde ondt, og der var en masse undersøgelser, og så fik hun lov at hvile ind imellem. Så lå hun så der i sengen, og så kunne jeg godt se, at hun blev fjern i blikket, og pludselig så siger hun, kan du se det, Ole? Kan du se det? Kan du se blomsterne over haven? Og jeg kunne ikke se noget. Men hun kom bag ved forhænget, og hun så noget. Og det synes jeg, det er stærkt. Vi skal genforenes med vores kære. Min far, han blev gammel, og jeg vil sige, han blev mæt af dage. Gud tog ham hjem, da han ikke havde lyst til at være her mere. Det er bare på gensyn. Vi ses igen. Det synes jeg er sejt. Jeg synes, det er stærkt, det er værd at nævne. Punkt 3, den er ikke ret lang. Så kommer jeg nemlig til, at nogen, der ved, hvem der sagde det her, jeg sagde, hvad overskriften var. Hvad skal jeg så gøre med Jesus? Hvem sagde det? Pilatus. Der var en, der sagde Pilatus. Det var ham. For 33 år efter, Jesus blev født som et barn. Der var det, han blev taget til fange, og han blev hunget op på korset. Og han kom til Pilatus, jøderne overgav ham til Pilatus. Og de krævede korsfest Jesus. Vi kan jo ikke gøre efter vores lov, så det er dig. Du er kommandanten for hæren. Det er dig. Det er op til dig, Pilatus. Vi kræver ham korsfeste. Og Pilatus, han afhørte Jesus, og han sagde, gik ud til jøderne og sagde, jeg finder ingen skyld hos den her mand. De råbte bare endnu højere, kors. Fest han. Pilatus, han sendte ham videre til Herodes. Og så gik Jesus faktisk fra Herodes til Pilatus. Det er derfra vores udtryk, det kommer. Han kommer fra Herodes til Pilatus. Og det læser vi om i, jeg tror det er Matthæus, nej det er Lukas. Der læser vi om, hvordan at den dag blev Pilatus ven med Herodes. De lavede et, whatever, sammensværgelse. Men Pilatus, han ville hellere være ven med verden, end han ville gøre det Gud. Det, der var ret, og det, der var rigtigt. Hans kone fik en drøm om natten og sagde, du skal ikke røre ham der, Jesus, for jeg har haft en drøm, en engel har åbenbart sig, og han er ren, han er retfærdig. Men Pilatus, han valgte at gøre, som alle de andre, de ville have, så han korsfæstede herrenes herre, kongernes konge. Han ville ikke tage stilling til det der med Jesus. Han ville ikke involvere sig. Det var meget lettere med det lille barn der. Det kan vi forholde os til, så kan vi gå igen. Men her stod han med kongernes konge. Hvad skal jeg gøre med ham? Og mit spørgsmål her til sidst, det er bare, hvad vil du gøre med Jesus? Hvad vil du gøre med Jesus? For det er faktisk det, det hele handler om. Maria, hun kendte den fulde sandhed. Hun vidste, at Jesus han var sand menneske, for det var hende, der havde født ham. Så der var ikke noget at komme udenom. Hun vidste også, at han var sand Gud, for hun var blevet forsommet ved Helligånden. Og det beskriver Esajas jo super fint her. Han udtrykker sådan her, for et barn er født os. En søn er os givet. Han skal være konge, og han skal kaldes underfuld rådgiver, vældig Gud, evighedsfader, fredsfyrste. Et barn er født os, et menneskebarn. En søn, Guds søn, er os givet. Så Jesus, han var både menneske, og han var sand Gud. Så han ved, hvad det vil sige at være træt, og være tørstig, sulten. Han ved, hvad det vil sige at blive svigtet, hånet, forladt. Han ved, hvad det vil sige at blive forrådt af Judas, som var en fra indekredsen. Han ved, hvad det vil sige at blive svigtet af Peter, som var hans bedste ven. Har du prøvet det? At blive svigtet af din bedste ven? Det er ret sjovt. Han ved, hvad det vil sige at blive elsket for det, han kunne give, men ikke for den, han er. Jesus, han har været der. Han var sand menneske. Derfor så kan vi komme til ham med alt, hvad vi har af problemer og vanskeligheder. Og han vil tage sig af det. Esajas, han udtrykker sådan her i kapitel 53. Han blev hadet og forkastet. Hans liv var fyldt af sorg og smerte. Vi troede, hans lidelse var Guds straf. Men det var vores sygdomme, han bar. Det var vores lidelser, han tog på sig. Han blev gennemboret for vores synder, lemlæstet for vores overtrædelser. Straffen ramte ham, for at vi kunne gå fri, og ved hans sår blev vi helbredt. Mange mennesker, de tror fejlagtigt, at hvis vi lever et godt liv, så kommer vi automatisk til himlen, men det er ikke sådan, det er. Der findes en dør, og den dør, det er ikke gode gerninger. Døren er Jesus. Du må gå ind, du må tage imod ham som din frelser, så oplever du den her himmelfred, salig fred, enhver, som tager imod ham. Jesus, han er døren ind til paradiset, ind til himlen. Og hvis jeg bare lige skal slutte af med det, jeg startede med, hvor englen sang, i nat er jeres frelser født i Davids by. Det er Messias. Det er Kristus. Han er jeres herre. Lad også ham blive din herre og din konge, for så kommer julefreden. Amen.